آج ویو 360 میں کرسمس کے موقع پر یہ جانیے کہ امریکی عوام کا مذہب سے رشتہ مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور اور کیوں؟ وائس آف امریکا کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دا شو. آج امریکہ سمیت دنیا بھر میں کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے. وہ تمام لوگ جو کرسمس منا رہے ہیں انہیں ہماری طرف سے اس تہوار کی بہت بہت مبارکباد. امریکیوں کی اکثریت مذہبی رجحانات رکھتی ہے, لیکن بالعموم اور مسیحی مذہب کے ماننے والے امریکیوں میں خاص طور سے مذہبی رجحانات کم ہو رہے ہیں. مگر ایسے امریکی شہریوں کی تعداد بھی کم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب ان کے لیے بہت اہم ہے, یا یہ کہ وہ باقاعدگی سے عبادت گاہ جاتے ہیں یا مذہبی رسومات میں شرکت کرتے ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے, اور امریکہ میں مذہب کو ماننا اور اس سے لگاؤ کتنا اہم ہے یا نہیں ہے, اس پر بات کریں گے آج کے شو میں. لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ امریکہ میں 70% سے زیادہ آبادی مسیحی مذہب کو مانتی ہے, جس میں 5 بڑے فرقے ہیں, اور اس کے بعد 2% یہودی, 1% مسلمان, اور پھر بدھ مت اور ہندو مذہب کے پیروکار ہیں. امریکہ میں دنیا بھر کے مذاہب کو ماننے والے بستے ہیں اور آزادی سے اپنے مذہب کی پیروی کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ایسے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو کسی آرگنائزڈ مذہب یا عقیدے کو فالو نہیں کرتے یا خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے. فائزہ بخاری مزید بتا رہی ہیں اس رپورٹ میں.
اگرچہ مسیحی عقیدے کے مطابق کرسمس حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشی میں منایا جانے والا ایک مذہبی تہوار ہے, بہت سے ایسے امریکی بھی یہ تہوار بھرپور طریقے سے مناتے ہیں جو خود کو مسیحی نہیں کہتے. یہ امریکی کرسمس کو ایک مذہبی نہیں بلکہ ایک ایسے تہوار کے طور پر مناتے ہیں جو امریکی کلچر اور ہالیڈیز دونوں کا حصہ ہے. مذہبی تہواروں کی بات ہو رہی ہے تو عوامی رائے کے حالیہ جائزوں کے مطابق امریکہ میں لوگوں کا مذہب کی طرف رجحان کم ہوا ہے. گیلپ کے 2023 کے ایک سروے کے مطابق 33% امریکی کہتے ہیں کہ وہ مذہبی نہیں ہیں بلکہ روحانیت پر یقین رکھتے ہیں, اور 47% مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. 18% کہتے ہیں کہ نہ وہ مذہبی ہیں اور نہ ہی روحانی. جو امریکی خود کو کسی مذہب یا روحانیت سے منسلک نہیں کرتے ان کی تعداد 1999 میں گیلپ کے کرائے کے سروے میں ایسے افراد سے 2 گنا زیادہ ہو چکی ہے. اسی عرصے کے دوران ان امریکیوں کی تعداد جو خود کو کسی مذہب کا پیروکار بتاتے ہیں 7 گنا کم ہو چکی ہے. اس سروے میں مذہبی اور روحانی عقائد کا سیاسی پارٹی سے وابستگی اور عمر سے گہرا تعلق نظر آیا. 61% ریپبلکنز نے خود کو مذہبی اور 28% نے روحانی کہا, جبکہ 41% ڈیموکریٹس نے روحانی اور 37% نے مذہبی ہونے کا دعویٰ کیا. 21% ڈیموکریٹس اور لبرلز نے کہا کہ نہ تو وہ مذہبی ہیں اور نہ ہی روحانی, لیکن ان کے مقابلے میں صرف 8% ریپبلکنز نے خود کو غیر مذہبی گردانا. عمر کی بات کی جائے تو 65 سال اور اس سے زائد عمر کے 57% افراد خود کو مذہبی اور 9% غیر مذہبی کہتے ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں 18 سے 29 سالہ 45% امریکیوں نے مذہبی اور 26% نے غیر مذہبی ہونے کا دعویٰ کیا. اب بات کرتے ہیں امریکہ میں مذہب کی بنیاد پر آبادی کی تقسیم کی. پبلک ریلیجن ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے 2022 میں 40,000 امریکیوں کا ایک سروے کروایا تھا, جس کے مطابق ملک کی آبادی میں 42% سفید فام اور 25% غیر سفید فام مسیحی شامل ہیں. یعنی ملک میں تقریباً 67% مسیحی ہیں اور 6% دیگر تمام مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں, جس میں مسلمان بھی شامل ہیں, اور 27% غیر مذہبی ہیں. لیکن امریکہ میں مذہبی رجحان پر بالکل درست اعداد و شمار جاننے میں ایک دشواری یہ ہے کہ یہاں مردم شماری کے سروے میں مذہب کا سوال شامل نہیں ہوتا. پیو ریسرچ کے 2018 کے ایک سروے کے مطابق 2040 تک امریکہ میں اسلام یہودیت کو پیچھے چھوڑ کر کرسچینٹی کے بعد ملک کا دوسرا سب سے بڑا مذہبی گروہ بن جائے گا. اس کی ایک وجہ مسلمانوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی بھی ہے. اس سروے میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2050 تک امریکہ میں مسلمانوں کی آبادی موجودہ آبادی سے 2 گنا بڑھ جائے گی, یعنی کل آبادی کے 2% سے کچھ زیادہ. بائی دی وے, اگر آپ کرسمس منا رہے ہیں تو ہیپی کرسمس.
اور اب اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں امریکن یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر اور مذہب تاریخ اور کلچر کے معروف اسکالر ڈاکٹر اکبر ایس احمد سے. ڈاکٹر اکبر, تھینک یو فار بینگ ود اس. امریکہ میں خود کو مذہبی کہنے والوں کی تعداد میں کمی کیوں ہو رہی ہے؟
عاطف صاحب, تھینک یو, آپ نے مجھے دعوت دی شو پر. یہ بہت اہم ٹاپک ہے. پہلے تو میں جتنے ہمارے عیسائی بھائی بہن ہیں ان کو میری کرسمس کہنا چاہتا ہوں, اور سب کو, سب ویورس کو آپ کے سیزنز گریٹنگز. یہ سوال اہم ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم بحیثیت ایک اسکالر جو یہ موضوع کو اسٹڈی کرتا ہے, میں اس پہ لکھتا ہوں, کامنٹ کرتا ہوں, ایک کانٹرڈکٹری موومنٹ ہو رہا ہے دنیا میں. تو وائل مغرب میں ایک قسم کے لوگ دور جا رہے ہیں مذہب سے، فارمل ریلیجن سے، دوسرے علاقوں میں دنیا کے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے برے صغیر میں مذہب اور ریلیجن اور ٹریڈیشن آگے آ رہے ہیں اور حکومتیں ان کو پروموٹ کر رہی ہیں. سو یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے ان ٹرمز آف کانٹرڈکٹری موومنٹس ان دا ورلڈ.
رائٹ. اور یہ فرمائیے کہ کئی دہائیوں سے جیسا ابھی ہم نے دو سرویز کا ذکر کیا ہے، یہ جو کمی ہو رہی ہے اس کے اثرات امریکی معاشرے اور سیاست پر آپ کیا دیکھتے ہیں؟
بہت اثر ہوتا ہے کیونکہ مذہب اور خیالات مذہب کے سلسلے میں اور پالیٹکس میں ڈائریکٹ براہ راست ایک تعلق ہے، اور آپ دیکھتے ہیں وہ سیاست میں اور یہ جو ایمرجنس ہے جس کو کہتے ہیں رائٹ ونگ موومنٹس امریکہ میں، یہ سب ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں. لیکن ایک پوائنٹ ہے آج سب وچ آئی وانٹ ٹو میک، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ڈسکشن ہے ہسٹوریکل کانٹیکس میں دیکھنا ہے. میں نے ایک سال پورا ایک سال گزارا ہے وتھ اے ریسرچ ٹیم ٹریولنگ تھرو آؤٹ امریکہ. میں نے پھر ایک کتاب لکھی ہے جرنی ان ٹو امریکہ، اور ایک مووی بنائی ہے جرنی ان ٹو امریکہ. اور جو سوال ہماری ٹیم پوچھتی تھی وائل ٹریولنگ، واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی امریکن، ڈیفائن بینگ امریکن، اور جو نتیجے پہ ہم پہنچے وہ یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں جو مذہب ہے اور جو آپ کلچر سمجھ جو کلچر یا سوشولوجیکل ڈیفینیشن لے لے اس میں تھوڑا فرق ہے. اب آپ دیکھیں تین موسٹ امپورٹنٹ فاؤنڈنگ فادر بابا قوم، جارج واشنگٹن، جیفرسن، بینجمن فرینکلن، تینوں نے ڈیفائن کیا ہے واٹ اٹ مینس ٹو بی امریکن. واشنگٹن نے جو پہلے صدر ہیں امریکہ کی ایک کتاب لکھی ہے، اس کا ٹائٹل ہے رولز فار سیویلٹی اینڈ ڈیسنٹ بیہیویئر. ان کے لیے بہت عام تھا کہ ایک انسان جو ایک امریکن ہے اس کی چلنا اٹھنا بیٹھنا ایک طریقے سے ہو، ادب سے ہو، دیٹ از سیویلٹی. جیفرسن نے تو آپ کو پتا ہے بار بار ایمفسائز کیا ریلیجیس پلورلزم. ڈیفینیشن آف امریکہ از ریلیجیس پلورلزم، مطلب ہے وہ عیسائی ہے لیکن وہ سب جتنے بھی مذہب ہیں سب کو وہ ٹالرنٹ کرتا ہے، انکلوسیو ایٹیٹیوڈ ہے، سب کو وہ امبریس کرتا ہے. اور بینجمن فرینکلن نے تو یہ لکھا ہے کہ اگر امام آف کانسٹینٹینوپل استانبول یہاں آنا چاہے میرے شہر، تو میں اس کو ایک پلپٹ دوں گا اور اپنے گرجے میں اس کو موقع دوں گا ٹو ایڈریس دی آڈینس. تو ان کا جو فاؤنڈنگ فادرز کا ویژن تھا امریکہ کے لیے، اٹ واز ویری انکلوسیو، ایٹ دا ہارٹ آف اٹ واز ریلیجیس پلورلزم. تو وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک ہیز بین لاسٹ، بیکاز امریکنز آر ویری ایکسیپٹنگ اینڈ انکلوسیو ایون ناؤ. تو فارمل ریلیجن سے یس ایک ٹرینڈ ہے اوے فرام ریلیجن، یہاں پر بھی ہے، یورپ میں تو بہت ہے، یورپ تو بہت آگے ہے امریکہ سے ان ٹرمز آف موومنٹ اوے فرام ریلیجن.
ڈاکٹر اکبر، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن آپ چونکہ ریلیجس پلورلزم کی بات کر رہے ہیں اور یقیناً یہ امریکہ کی بنیاد میں شامل ہے، امریکہ کے آئین میں شامل ہے، لیکن اس کی کیا کوئی اہمیت ہے اس معاملے میں جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں مذہب کو ماننے یا نہ ماننے کی آزادی جو اس معاشرے میں دیکھتے ہیں ہم، کیا اس کی وجہ ریلیجس پلورلزم ہے؟
بالکل ہے، یہ کیریکٹر ہے امریکنز کا. آپ اگر جیفرسن کی جو یونیورسٹی جو انہوں نے بنائی تھی یونیورسٹی آف ورجینیا، وہاں جائیں، ان کی جو گریو سٹون ہے، جو ان کے قبر پر جو بورڈ پہ جو لکھا ہے کہ خود انہیں یہ ڈرافٹ کیا تھا، تو ان کی اپنی جو ایک قسم کی بریف بایوگرافی ہے اس پر ہی از ناٹ مینشن کہ یہ صدر امریکہ تھے، از ناٹ مینشن دیٹ. ان کی جو اہمیت انہوں نے دی ہے اپنی زندگی کی وہ یہ دی ہے کہ ہی انٹروڈیوس دا اسٹیچوٹ آف ریلیجیس فریڈم یونیورسٹی کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے. اور باہر یونیورسٹی کے ایک اسٹیچو ہے، اسٹیچو کے ساتھ جیفرسن کھڑے، اور ایک اسٹیچو ہے وہاں اینجل کا، ایک فرشتے کا، اور فرشتے کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ ہے، ٹیبلٹ پہ لکھا ہے ریلیجیس فریڈم 1786. اب عاطف صاحب سوچیں پلیز، 1786، اور آپ یہ سوچیں کہ 1786 میں دنیا میں کیا ہو رہا تھا. فرانس، جاپان، چائنا، وہاں کے جو رولرس تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سن اور مون اور پلانٹ سے ڈسینڈنٹ ہیں، ہم تو خدا پاک سے بھی ان کی اولاد ہیں، ان کی یہ خیالات تھے. اور یہاں امریکہ میں جیفرسن سوچ رہا ہے آف آل دا ورلڈ ریلیجن، بیکاز ٹیبلٹ پہ لکھا ہے ریلیجیس فریڈم، گاڈ، جہوا، برہما، اللہ، اب آپ سوچیں 1786 میں وہ اللہ لکھ رہا ہے, مطلب ہے دا فالوورز آف اللہ, وہ جو مطلب ہے مسلمان, دے آر ویلکم ٹو امیرکا. تو یہ بہت ایک بالکل کلیدی ایک پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے ریز کر رہا ہوں, اور میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا ناٹ اونلی نان امیرکنز بٹ امیرکنز کے لیے وہ اپنا کلچر, اپنا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بار بار جائیں اور پہچانیں اور اس کو مضبوط رکھیں, بیکاز جب تک وہ آئیڈینٹی امیرکا کی مضبوط ہے, مائنورٹیز آر ویری ویل انٹیگریٹڈ اینڈ دے نو پرابلم. جب آپ اس سے ہٹیں گے تو ویکیوم میں آپ کو ریسزم آئے گی اور آپ کی موومنٹس ہیں اور اسلاموفوبیا جو ہے اور اینٹی سیمیٹزم ہے, آل دوز آر سائنز آف موونگ اوے فرام جو واشنگٹن نے کہا سویلٹی.
پروفیسر اکبر, یہ تو جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں کہ امریکہ میں ریاست اور مذہب علیحدہ ہیں, لیکن مذہبی آزادی امریکہ کے کلچر کا, اس کے فیبرک کا حصہ ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ سیاست میں مذہب کا رول پھر بھی نمایاں ہے؟
بالکل ہے, کیونکہ وہ سمبلزم ہو گیا نا. دیکھیں, آن دا سرفیس اگر کوئی باہر سے آتا ہے امریکہ تو وہ تو کہے گا ہر جگہ مذہب ہے. آپ کے جو ڈالر بل ہے اس پہ لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ, مطلب خدا کا نام ڈالر بل بھی ہے. تو اس باہر والے اسٹرینجر کے لیے بہت اہمیت ہے مذہب کی ان امریکہ. لیکن میں نے جو کہا ہے کہ یو ہیو ٹو سیپریٹ دا ٹو, ایک مذہب ہے پر سے جو گرجے کے ساتھ بائبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اور ایک ہے کلچر. اور جو میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ جو کلچر ہے دیٹ کمز فرام دا ویژن آف دا فاؤنڈنگ فادرز, وہ بہت بہت ہی اس کی اہمیت ہے. اور وہ آپ اگر ایتھیسٹ ہیں یا سیکولر ہیں یا نہیں ہیں, وہ اس میں لوگ امریکہ میں مانتے ہیں, جو بھی رنگ ہے لوگوں کا, جو بھی ان کی بیک گراؤنڈ ہے, اس میں وہ مانتے ہیں. دیٹ از واٹ بینگ امریکن از.
رائٹ. اور جب ہم مغربی معاشروں کی بات کرتے ہیں تو چند برس پہلے پیو کی ایک ریسرچ سے معلوم ہوا کہ یورپ کے مقابلے میں امریکہ قدرے قدامت پسند ہے, اور آپ اس کا ذکر بھی کر رہے تھے. تو امریکہ کی بالغ آبادی کے مذہبی ہونے کی وجہ کیا ہے؟
وہ بھی آپ دیکھیں, اج سب اٹس لنکڈ ٹو دا ہسٹری آف امریکہ. جب یہ پہلے سیٹلرز آئے تھے 1620-1625 بوسٹن پہنچے تھے, ولایت سے آئے تھے, تو انگلینڈ کی جو ہسٹری تھی اس وقت, ریمبر پریویس سینچری میں ہینری دی ایٹ بادشاہ تھا, اس کے بعد نیکسٹ رولر آیا تو ہینری دی ایٹ نے کوئی 70,000 کیتھلکس مارے, نیکسٹ بادشاہ اس نے پروٹیسٹنٹس مارے, تو اٹ ہیڈ اے ویری بلڈی ہسٹری. تو پیپل وار فیڈ اپ آف ریلیجن اینڈ ریلیجیس کانفلکٹ, تو دے وانٹیڈ ٹو مائگریٹ, اور ایسا ملک, ایک نیا ملک, ایک نئی دنیا وہ آباد کرنا چاہ رہے تھے, جہاں دے وار اوے فرام دی اولڈ پیشنز اینڈ ہیٹریڈز آف یورپ. تو اس لیے دے وانٹیڈ فریڈم ہیئر ان امیرکا. اور ون آف دا فاؤنڈنگ فادر جو بہت انفارچونیٹ, اتنا پیپل ڈونٹ رکھتی ان کی پہچان نہیں ہے, ان کا نام تھا روجر ولیمز, جس نے روڈ آئلینڈ جو ہے ہی کریٹڈ دیٹ اسٹیٹ. اور ان کے جو خیالات تھے, اٹ واز انکلوسیو, جو بھی آپ کا کلر تھا, جو بھی آپ کا مذہب تھا, آل وار ویلکم ٹو سیٹل اینڈ لیو دیئر, دا ٹرو میننگ آف امیرکن پلورلزم.
رائٹ. اور یہ بھی فرمائیے کہ امیرکنز, آپ نے کافی بریفلی یہ ساری ہسٹری بتائی ہے, آج کے دور میں امیرکنز اپنے آپ کو اور مذہب کو کیسے دیکھتے ہیں؟
آئی تھنک یہ بہت دلچسپ سوال ہے, کیونکہ میں تو اس پہ لکھتا ہوں, میں نے لکھی ہیں, کتابیں لکھی ہیں, آرٹیکلز لکھے ہیں. امیرکنز جنرلی وہ کہیں گے کہ ہم تو عیسائی ہیں, ہم تو کرسچن ہیں, ہمارے ویلیوز یہ ہیں. بار بار آپ سنتے ہیں پبلکلی کامنٹری میں کہتے ہیں جوڈیو کرسچن ویلیوز, لیکن ایکچولی واٹ دے آر ریفرنگ ٹو از جو میں کہہ رہا ہوں, وچ از امیرکنزم, دا ڈیفینیشن آف امیرکا, وچ از اے کلچرل ڈیفینیشن, ناٹ سو مچ ریلیجیس ڈیفینیشن. کیونکہ ریلیجیس ڈیفینیشن میں آپ اگر چلے جائیں تو پھر بڑا وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, پھر تھیولوجیکل ڈاکٹرنس سامنے آتی ہیں, اس میں پھر کنٹروورسی ہے, کانٹرڈکشنز ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں دیٹ از ناٹ ایک قسم کا بلائنڈ ایلی میں انسان چلا جاتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے نکلنے.
اور اب جو ہماری رپورٹ میں بھی ہم نے جس کا ذکر کیا کہ اسلام امریکہ میں تیزی سے پھیل رہا ہے, اور 2040 تک کرسچینٹی کے بعد, یعنی مسیحی مذہب کے بعد, اسلام امریکہ کا دوسرا بڑا مذہب ہوگا, کیا وجہ ہے کہ اسلام امریکہ میں تیزی سے بڑھنے والا مذہب ہے؟
بہت دلچسپ سوال ہے, اور یہ بھی بڑا ایک کانٹرڈکٹری اس کا جواب ہے, اور پھر میں نے اس پہ بہت کام کیا ہے. دیکھیں, 9/11 جو ہوا, اس کے بعد بیک لیش ہوا مسلمانوں کے خلاف, اسلاموفوبیا پھیلا, اور میں تو اس میں انوالو تھا ڈبیٹس میں, ڈسکشن میں, اور میری بڑی کوشش تھی ٹو بلڈ بریجز بٹوین مسلمز اینڈ نان مسلمز. اب اس کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ اٹیکس آن اسلام, بڑی کتابیں, گندی گندی کتابیں لکھی گئی ہیں اسلام کے خلاف, ریئلی سم شاکنگ نان سینس. لیکن ساتھ ساتھ دیر واز سو مچ مٹیریل اینڈ لٹریچر آن اسلام. یہ جو ایوریج امیریکن تھا, مجھے بہت لوگوں نے کہا میری اسٹڈیز میں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا تھا اسلام کا, ہم نے کتاب اٹھائی, قرآن شریف اٹھائی, کوئی بایوگرافی اور رسول پاک اٹھائی, تو ہم نے سیکھا کہ اسلام تو ایسا نہیں ہے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یہ تو بہت ہی عظیم مذہب ہے. اور دے بیکیم انٹرسٹڈ, اور اس سے بڑے کنورژنس ہوئے. اور آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ 4 out of 5 کنورٹس آر ویمن, خصوصاً ویمن. اور وہ آئی واز فیسینیٹڈ بیکاز امیریکن ویمن آر دا موسٹ فری ان دا ورلڈ. تو میں سوچا تھا وائی وڈ اے وومن گیو اپ آل ہر فریڈمس and accept Islam, which has many restrictions as a Muslimah. And yet they were doing it. So obviously there were certain developments within society jo in individuals ko push kar rahe the towards Islam. So ye bhi bada interesting trend hai ki 9/11 ke baad Islamic conversions have gone up and not gone down. Aur ab to bada established hai, aap dekh rahe hain masajid builds up ho rahi hain. Ye mere travels mein 100 mosques, ہر قسم کی ماسک, افریقن امریکن, ساؤتھ ایشین, ایجپشن ماسک رن بائی کانورٹس. اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ بڑا جذبہ ہے, بہت خواہش ہے ٹو انڈرسٹینڈ اسلام اینڈ ٹرو اسلام. ان سم سینسز دے آر بیٹر مسلمز دین ٹریڈیشنل مسلمز بیکاز دے ہیو ٹو لرن اسلام فرام دا قرآن, فرام دا حدیث, فرام دا ایگزامپل آف دا رسول پاک.
رائٹ, ڈاکٹر اکبر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور جیسے آپ بتا رہے تھے کہ امریکہ میں مسلمان اس کلچر میں شامل ہو چکے ہیں, امریکن سوسائٹی کا حصہ ہیں, چاہے وہ چیریٹی کی بات ہو, چاہے وہ نیبرہڈز میں کوئی بھی ڈرائیو ہو, فوڈ ڈرائیو ہو, ہوملیس لوگوں کے لیے کوئی مدد درکار ہو, لوگوں کو کھانا کھلانے کی بات ہو, یا دیگر جو امریکن سوسائٹی میں ہمیں نظر آتا ہے, والنٹیئر کرنے کا ایک کانسیپٹ, اس میں امریکی مسلمان بھی آگے ہیں. وہ اپنی اسی شناخت کے ساتھ, مسلم شناخت کے ساتھ باقی کمیونٹیز کو اپروچ کرتے ہیں. اور جیسے ڈاکٹر اکبر نے اپنی ٹاک میں ذکر کیا کہ 9/11 کے بعد مسلمانوں کو یہ لگا کہ ان کی بہتر ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے, تو مسلمانوں نے یہ بھی فیل کیا کہ ان کو خود آ کے اپنی آئیڈینٹی اور اپنے مذہب کے بارے میں بھی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. ڈاکٹر اکبر ایس احمد, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. اور اب آتے ہیں امریکہ میں کرسمس کی رونقوں کی طرف. جب کرسمس آتی ہے تو گھروں میں, گلی محلوں میں, عمارتوں پر, چاہے وہ شاپنگ مالز ہوں یا چھوٹی دکانیں, جگہ جگہ کرسمس کی سجاوٹیں اور روشنیاں نظر آتی ہیں. نیو یارک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. وہاں ہر سال سیاحوں اور مقامی لوگوں کا ایک ہجوم یکساں طور پر شہر کے ڈپارٹمنٹ سٹورز کی کھڑکیوں میں ہالیڈے ڈسپلیز کی طرف کھینچا جاتا ہے.
نیو یارک شہر میں اب چھٹیوں کا موسم ہے, جہاں گلیاں سیاحوں اور مقامی لوگوں سے بھری پڑی ہیں جو اس سال کے سب سے زیادہ جگمگاتے شاہکاروں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین ہیں. اور وہ ہے شہر کی مشہور سالانہ ڈپارٹمنٹ سٹورز اور دکانوں کی کھڑکیوں میں چھٹیوں کے موسم کی مناسبت سے آرائش اور سجاوٹ.
You never see anything like it.
یہ بہت خوبصورت اور شاندار ہیں, آپ کو ایسا کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا. میں ہر سال انہیں دیکھنے کے لیے آتی ہوں اور ہر سال یہ مجھے مایوس نہیں کرتے. مجھے لگتا ہے کہ بہت شوق اور قابل دید ہیں. میرا مطلب ہے یہ ایسی چیز ہے جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا. زیادہ تر میں انٹرنیٹ پر دیکھتی ہوں, اس لیے یہاں ہونا اور یہ سب دیکھنا بہت ہی دلکش ہے اور خریداری سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں.
یہ شاندار نمائش نہ صرف خریداروں کو تفریح فراہم کرتی ہے بلکہ ڈیجیٹل دور میں ڈپارٹمنٹل سٹورز کے لیے اصل میں مالی فائدے کا بھی سبب ہے.
They're a vital tool for retailers.
یہ دکانداروں کے لیے ایک اہم وسیلہ ہے. یہ خود جا کر اور ڈیجیٹل شاپنگ کے رجحان کے بیچ ایک پل کا کام کرتے ہیں. یہ قصہ گوئی اور صارفین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی دوسرے آن لائن پلیٹ فارم کے مقابلے میں ایک لحاظ سے بہترین مواقع پیش کرتے ہیں.
No online platform can really replicate.
فیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی پروفیسر این کانگ کا کہنا ہے کہ نیو یارک شہر کی گلیوں میں ہالیڈے ونڈوز کو سجانے کی روایت ایک صدی سے زیادہ عرصے چلی آ رہی ہے.
Holiday windows and windows in general.
Holiday windows اور عام طور پر کھڑکیوں کی آرائش کا آغاز 1800 کی دہائی کے اواخر یا 1900 کی دہائی کے اوائل میں ہوا. اپنی نفاست کے باعث چھٹیوں کے موسم میں کھڑکیوں کی آرائش ہمیشہ شہر کے لیے ایک تحفہ رہی ہے.
اس سال مختلف چیزیں جو دیکھنے کو ملیں گی ان میں ٹیفنی کی ہیرو کی نمائش, مہنگے فیشن برانڈز کے سٹور سیکس ففتھ ایونیو کے, نیو یارک اور پیرس کے مناظر جو فیشن برانڈ ڈیور کے تعاون سے تیار کیے گئے ہیں. برگ ڈورف گڈمن کی روشنی کروم اور آئینے سے مزین سجاوٹ اور بلومنگ ڈیلز کی وونکا تھیم جو وارنر برادرز کی شراکت میں نئی فلم سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے.
When we design the windows,
جب ہم کھڑکیوں کو سجاتے ہیں تو واقعی یہ ہم سب میں چھپے بچے کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جن میں چمکیلی اور کینڈی سے سجاوٹ جو ایک جیکٹ بناتے ہیں وہ دیکھنے والوں کو واقعی حیران کرتی اور دل کو لبھاتی ہے.
جان کا کہنا ہے کہ یہ ونڈوز آن لائن خریداروں کو بازار میں حقیقی سٹورز میں قدم رکھنے پر مجبور کرتی ہیں.
جب آپ گلی میں انہیں دیکھتے ہوئے محو ہو جاتے ہیں, کھڑکیوں میں کھوئے ہوئے خوش ہوتے ہیں, تو اس کا مقابلہ گھر میں صوفے پر بیٹھ کر یہ دیکھنے سے نہیں ہو سکتا.
اور ان شاندار نمائشوں کے سامنے گلیوں کی ہلچل کو دیکھتے ہوئے چھٹیوں کے موسم کی کھڑکیاں آنے والے کئی سالوں تک نیو یارک کی روایت بنی رہیں گی. ایرن برینن کے ساتھ صفا شخان, وائس آف امریکہ.
کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امریکہ میں 18ویں صدی میں کرسمس کیسے منائی جاتی تھی؟ وائس آف امریکہ کے رپورٹر ثاقب الاسلام نے یہ جاننے کے لیے ریاست ورجینیا میں ماؤنٹ ورنن کا وزٹ کیا جو امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کا تاریخی گھر ہے. اس تاریخی مقام پر جو کہ امریکہ میں سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والے مقامات میں سے ایک ہے, 1770 کی دہائی میں ہالیڈے کی روایات کو محفوظ کیا گیا ہے. دیکھیے عائشہ خالد کی زبانی.
دسمبر کی ایک سرد شام کو جبکہ سورج ماؤنٹ ورنن کی جاگیر کے پیچھے غروب ہو رہا ہے, امریکہ کے پہلے صدر جنرل جارج واشنگٹن کرسمس کی چھٹیوں کے دنوں میں اپنے گھر آنے والے مہمانوں سے ملنے کی تیاری کر رہے ہیں. ماہرین نے اس تاریخی جاگیر کو یوں محفوظ کر رکھا ہے جس سے 18ویں صدی میں ریاست ورجینیا کی عکاسی ہو. اسی جگہ ملک کے پہلے صدر اور خاتون اول کرسمس کی چھٹیوں کے دوران خاندان کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے.
آپ کو ایسے مہمان ملیں گے جو کہ خاص طور سے تیار ہوتے ہیں. کرداروں کے ہمارے مترجم 1773 میں اپنے تجربات پر بات کرتے ہوئے اور وہ کسی کے بارے میں بات کر سکتے تھے اور اس دوران وہ کیا جانتے تھے, اور ہم یہ سب ان سالوں کو خراج پیش کرنے کے لیے کر رہے ہیں جبکہ امریکہ کو بنے ہوئے 250 سال پورے ہونے والے ہیں.
صدر اور ان کے خاندان, ان کے دوستوں اور عملے کا کردار ادا کرنے والے ماضی کے کرسمس کے تہواروں کی کہانیاں پیش کرتے ہیں.
یہاں ماؤنٹ ورنن پر رہنا اور 18ویں صدی میں پہنا جانے والا لباس پہننا بہت خاص ہے.
مہمان موسم سرما کے ایک بازار میں جا سکتے ہیں جہاں سرکلس کہلانے والے دکاندار مختلف ساز و سامان بیچتے ہیں اور الادین نامی اونٹ کو دیکھ سکتے ہیں جسے جارج واشنگٹن اپنے مہمانوں کی تفریح کے لیے ماؤنٹ ورنن لائے تھے.
یہ ایسا کام ہے جو آپ ہر وقت نہیں کر سکتے. آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس وقت جو ہوا اس کا حال پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ بہت کم اس میں حصہ لے کر اس کا تجربہ کر سکتے ہیں.
سال کے زیادہ تر حصے میں سیاح شام میں اس تاریخی گھر کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ طلوع آفتاب سے پہلے بند ہو جاتا ہے, لیکن ہالی ووڈ سیزن میں رات کے وقت کی تقریبات بھی منعقد کی جاتی ہیں.
This is our second time here.
ہم یہاں دوسری بار آئے ہیں. ہمیں آتش بازی دیکھ کر بہت مزہ آتا ہے, یہاں کا جشن منانے والا ماحول اور کرسمس کو دیکھنا.
رات کا اختتام جارج اور مارتھا واشنگٹن کی جانب سے موقع کی مبارکباد اور انتہائی عمدہ آتش بازی سے ہوتا ہے.
میری اپنے ملک کے لیے یہ خواہش رہے گی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ سب امریکی ہیں اور وہ خود کو ایک عوامی حکومت کے جاری تجربے کا حصہ سمجھیں جو صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے اگر ہم سب ایک دوسرے کو ایک ہی اتحاد کا حصہ سمجھیں.
ماؤنٹ ورنن سال کے 365 دن کھلا رہتا ہے جس میں کرسمس کا دن بھی شامل ہے. ثاقب الاسلام کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانزیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګی او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانزیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان محترم برنامه روایت امروز، سلام به شما. لینا رزبه میزبان برنامه این ساعت هستم. امیدوارم که در طول برنامه شنونده این برنامه باقی بمانید. موضوع برنامه این ساعت را و موضوعات مرتبط به ایران و طالبان از بعد ملاقات میان متقی با نماینده ویژه ایران آغاز میکنیم. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان البته در تهران ملاقات کرده و هر دو جانب روی موضوعات مختلف به شمول جنگ در شرق میانه بحث و تبادل نظر کردن. البته هدف سفر متقی به ایران شرکت در یک کنفرانس سیاسی روی موضوع فلسطین با میزبانی تهران ذکر شده و این ملاقات هم در حاشیه نشست به روز یک شنبه در تهران صورت گرفت. تحلیل این سفر و اهمیت این نشست و به خصوص حضور سرپرست وزارت خارجه طالبان در این نشست موضوع صحبت است که در برنامه ای ساعت خواهیم داشت. تحلیل این موضوع از آقای صف مبلغ تحلیلگر امور منطقه میشیم که مکنون از طریق تلفن و از ترکیه با ما هستند. آقای مبلغ سلام با شما، ممنون و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین.
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان محترم شما و سپاس از شما به خاطر وقتی که به من دادید.
ممنون و سپاس از شما. آقای متقی در حال در تهران است که ایران از زمان آغاز تهاجم اسرائیل بر فلسطین به خصوص از آغاز ماموریت زمینی اسرائیل در غزه مکررن به کمک به حوثی ها و همکاری با اونا متهم شده. حوثی ها یک کمپین هدف قرار دادن کشتی های تجارتی را در آبهای نزدیک فلسطین آغاز کردن و میگن که تا زمانی که تهاجم اسرائیل ادامه پیدا کنه بر غزه ای کار ادامه میتن. البته اتهام ایران رد میکنه. برن موضع ایران در قبال اسرائیل کاملا واضح هست، ولی حکومت طالبان تا کنون با تقبیه عمل کرده تهاجم اسرائیل بر غزه قدم فراتر از او را تا کنون بر نداشته. با نظر داشته تفاوت ها در پالیسی های هر دو حکومت، رژیم ایران که علیه ایالات متحده است و رژیم طالبان که کوشش میکنه به نام مشروعیت را در چشم نه تنها ایالات متحده بلکه جامعه جهانی کسب کنم. به نظر شما یا احتمال هماهنگی بین نظریات دو جانب در قبال موضوع فلسطین میره یا خیر؟
خب من فکر میکنم به همون شکلی که شما گفتید تفاوت بارز را ما شاهد هستیم در نحوه برخورد گروه طالبان و مخصوصا در سطح رهبری این گروه از جمله ملاحبت الله و افراد از این دست. ما کمترین واکنشی را در قسمت حملات اسرائیل به غزه و کشتار غیر نظامیان و حوادث بسیار دردناکی را که در اونجا اتفاق افتاد شاهد نبودیم. این در حال هست که خب رقابت ها و جنگ سرد و گرم بسیار بسیار شدیدی بین ایرانی ها و اسرائیلی ها در جریان بوده و هست و من فکر میکنم که این تفاوت دیدگاه وجود داره. طالبان پرگماتیک عمل میکنه و آنچه را که در حوزه منافع خود طالبان هست که از لحاظ به اصطلاح بالانس بین کشورهای غربی و همچنین او توقعات را که از اونها در حوزه عالم اسلام میره سعی کرده که به اصطلاح منافع کلان خودش را که در پیوند با غرب تعریف کرده سر مسائل مثل غزه یا فلسطین به باد ندهد و یا حداقل مورد خشم و نفرت کشورهای کلان غربی از جمله آمریکا امروز کمک های کلان را تا سطح 480 میلیون دلار در هفته، قبلا از 40 میلیون دلار بحث می شد ولی وقتی که نمایندگان سنا رقم اصلی کمک ایالات متحده به طالبان را فاش کردن، مشخص شد که تا حالا بالغ بر 11 میلیارد دلار به طالبان کمک اعطا شده. اینا نمیخواین که این منافع کلان از دستشان بره و یا به خطر بیفته. در مقابل اما ایرانی ها سیاست ایدئولوژیکشان را مبتنی بر شعارهای مثل مبارزه با اسرائیل، مبارزه با غرب، مبارزه با آمریکا تدوین کرده و در این راستا تلاش های را انجام داده، از جمله همانطوری که شما اشاره کردید بحث تجهیز حوثی های یمن، حزب الله لبنان و گروه حماس که آقای یحیی سنوار رهبر فعلی گروه حماس در غزه اذعان کرده به این مسئله. خیلی ایرانی ها علاقمند هست که در این قضیه یارگیری بکنه و یا مجموعه های مختلف را در کنار خودش داشته باشه.
بله.
راه های تفریز را به عربستان سعودی نشان دادن، اما من تردید دارم که طالبان واقعا به اون روایتی که ایرانی ها قائل هستن اعتقاد داشته باشن.
بله. خب از سوی دیگه اگر برگردیم به حکومت طالبان، حکومت طالبان به نوع نیازمند کسب مشروعیت هست به نظر میرسه و روز به روز با تصامیم که حکومت طالبان گرفتن به خصوص محدودیت های وضع شده بر زنان، کسب مشروعیت از جانب جامعه غربی تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه و طالبان هم هیچ گونه نرمی را در موضع خود به سمتی موضوعات تا کنون بروز ندادن. آیا احتمال از این میره که طالبان اندک اندک به سمت مثلث قدرت آسیا که معمولا روسیه، چین و ایران جزوی از او هستن تمایل پیدا کنن برای کسب مشروعیت اگر جهان غرب به اون نبگویه؟ و از سوی دیگه طالبان با در نظر داشت نظریات مذهبی و عقایدی که خود از اونا دارن، احتمال همکاری با ایران به شکل پنهانی در قبال فلسطین امکان از این هست یا خیر بین حکومت طالبان و حکومت ایران؟
ببینید، بارها در میزهای مختلف ما از هم لابه های طالبان هم از شخصیت های کلان اینا شنیدیم که
بله.
هیچ وقت در افغانستان جای آمریکایی ها را کشورهای مثل چین یا روسیه و یا ایران نمیتونه پر بکنه. اینها به صراحت بارها اعلام کرده که در معادلات بین المللی جای کشورهای کلان مثل آمریکا و کشورهای غربی را نمیتونه کشورهای منطقه‌ای پر بکنه. شما از کمک هایی که چینایی ها انجام داده تا حالا به طالبا و کمک هایی که ایالات متحده آمریکا انجام داده، این بالانس را میتونید تا حدود متوجه شوید. بگیر طالبا متوجه هستند. بنابراین من فکر نمی کنم که طالبان یک شبه به اصطلاح بیایه و منافع کلان را که اونا در پی او هستند را به خطر بندازند. بیشتر طالبان در افغانستان و در منطقه دیدگاه‌های استراتژیکی دارند که دیدگاه‌های استراتژیک خودشان در حمایت کشورهای کلان ممکن هست به ظاهر شعارهایی که شما می‌بینید را مثل به اصطلاح جهاد علیه آمریکایی ها و هر آن چیز دیگری که اونا برای قشر پایین خودش به عنوان خوراک فکری تهیه میکنن بیان بکنن، اما واقعیت این هست که بسیار خوش رانه میفهمن که جای آمریکایی ها در افغانستان نه کشورهای منطقه میتونه پر بکنه.
بله.
و نه هم اگر در تقابل قرار بگیرن میتونه که اصطلاح اسفت این تقابل بر بیاید. بنابراین من بعید میدانم که این نزدیکی به حد یک به اصطلاح همکاری استراتژیک تبدیل شود بین چین و روسیه و طالبان.
بله. در قبال حکومت طالبان، روابط طالبان حال با یکی دیگه از همسایه که پاکستان است به نظر میرسه که با تنش همراست، گرچه برخی تحلیلگرا به این نظر هستند که تنش سطحی است و تأثیری روی روابط نزدیک طالبان با پاکستان از خود بار جای نمیگذاره. ولی حکومت پاکستان مکررن طالبان را متهم به جای دادن گروه تحریک طالبان و پاکستان و عدم عملکرد مثبت به سمت گروه متهم کرده و متعاقب از او مهاجرین افغان را که فاقد سند هستن مجبور به ترک آن کشور ساخت. فکر میکنین این موضوع بتونه به نوعی حکومت طالبان را با ایران نزدیکتر بسازه یا خیر؟
ببینید، من به وضوح چندین بار این مسئله رو مطرح کردیم که ما در تحلیل پاکستان دچار خطا نشویم.
بله.
مخصوصا اقوام در افغانستان در تحلیل پاکستان نباید دچار اشتباه شود. پاکستان از ملیت‌های مختلف تشکیل شده و این ملیت‌ها در طول عمر بسیار کوتاهی که تشکیل پاکستان می‌گذره، یعنی حدود 75 سال، هر کدام نقش خودش را بازی کرده. سندی‌ها و پنجابی‌ها به شکل سعی کرده که تمرکز قدرت در دستشان باشه. از اون طرف ما همیشه شاهد یک جمعیت ناراضی و جدای طلب پشتون بودیم که در دوره‌های مختلف، چه با همکاری حکومت‌های مستقر در افغانستان و چه با همکاری حکومت‌های دیگر، حتی مثل حکومت هند، اینا آمدن. و شما می فهمید که پاکستان شرقی بنگلادش را نشنل عوامی پارتی جدا کرد، یعنی کسانی در رأس جدا کردن بنگلادش از پاکستان بودند سران نشنل عوامی پارتی بودند، پشتون بودند. بنابراین من فکر میکنم که بعد از یک حکومت چپی در افغانستان در مقابل خیزش های مردمی به وجود آمد، به نام جهاد شکل گرفت. پاکستان ها هم از امکانات جهاد استفاده کردند و هم طبقه کودمان در پاکستان بودن، همه ایشان قول داده بودند که ما به اصطلاح فردا مسئله دیورند و تمامیت ارضی پاکستان در خطر نخواهد بود. اما وقتی این مجموعه ها در رأس قدرت قرار گرفتن، طور دیگر بازی کردن. این علاقه حکمتیار بگیرید تا بعدتر امروز هم طالبان این گونه هستن. طالبان دقیقا با طالبان پاکستانی در ارتباط هستن، با بلوچ های پاکستانی در ارتباط هستن، در رأس استخبارات هرات مولوی توحیدی از بلوچهای ایران هست. بنابراین من فکر میکنم که هم ایرانی ها متوجه خطر هستند و هم پاکستانی ها متوجه این خطر هستند و اینه که جدی هم گرفته در بحث کنترل مرزی و بدون پاسپورت کسی را امروز به پاکستان راه نمیده، و یا مثلا فرض کنید که اخراج جمعی مهاجران افغان را روی دست گرفته، و یا ما یک سخنرانی را از عظیم الولی رئیس نشنل عوامی پارتی شنیدیم که در اونجا از تبعیض پنجابی ها علیه پشتون حرف میزنه. من فکر میکنم این شکاف ها در جامعه پاکستان جدی هست و بحث ترس پاکستانی های پنجاب از اتحاد طالبان افغانستان، طالبان ایران و بلوچ ها بسیار بسیار جدی هست. بنابراین من فکر نمی کنم که نه پاکستانی ها دیگه او اعتماد سابق را روی طالبان داشته باشه و نه ایران. من فکر می کنم ایرانی ها بیشتر به شکل تاکتیکی امروز و خوبی با طالبان بازی می کنند، به همون شکلی که به اصطلاح خدمتتان عرض کنیم که پاکستانی ها بازی کردند.
آقای مبالغ،
چینی ها بازی میکنند با طالبا در غارت منابع.
صحبتتان صحبتتان همینجا خواستم قطع کنم. شما گفتین که ایرانی ها و شکل بسیار خوبی با طالبا به نوع کنار آمدن. به نظر شما هدف عمده ایران از مراوده با گروهی که نه از لحاظ مفکوره‌ای نه از لحاظ مذهبی وجه مشترک را با ایران داره، و اتفاقا هر دو مفکوره مذهبی از اینا، یکی حکومت اکستریمست شیعه و دیگری بنیادگرای سنی می باشه، با هم هیچ وجه تشابهی هم ندارند و تقریبا اجندای کاری طالبان هم مشابه با علایقشان مشابه با ایران نیست. فکر میکنین چه دلیل و هدف دقیقا ایران از این همه به نوع خوشخدمتی به حکومت طالبان داره که سفارت افغانستان را هم در تهران به طالبان داد، و فکر میکنه موضوع حقابه، استفاده از افغانستان به نحو یک بازار برای تولیدات ایران و به نوع استفاده از این فرصت برای غلبه به تحریمات بر ایران باشه، بود اقتصادی داره، یا اینکه ایران هدف دیگه از این موضوع داره؟
من احساس میکنم حتی در صحبتهای بعضی از مقامات ایرانی هم منعکس بود که اولویت امروز ما و یا مشکل امروز ما سر جنگ با طالبان نیست. ما مشکلات بسیار بزرگتری داریم. بحث اصلی بحث هدف قرار گرفتن پایگاه‌های اتمی ایران توسط اسرائیل در طی سال‌های قبل بوده، ترورهای ممتد دانشمندان ایرانی و همینطور بحرنگ اقتصادی را که ایران با او مواجه هست. از اون طرف دیگه شما امروز بحث غزه را میبینید، از طرف دیگه بحث به اصطلاح معادلاتی را که در این منطقه در حال شکل گرفتن و رقم خوردن هست را میبینید. بنابراین ایرانی ها امروز هزینه برای این که اولا برای مخالفت با طالبان انجام بدن نداره و نمیخواد روی این قضیه هزینه بکنه به اعتقاد من. دومن نیروی بدیل را که به اصطلاح بتانه ایرانی ها به اونا اعتماد داشته باشه و توده افغانستان ها به اعتماد داشته باشه وجود نداره. بنابراین بهترین گزینه فعلا برای ایرانی ها مدارای با طالبان خندیدن و به اصطلاح منتظر فرصت بودن هستن. من احساسم این هست و از زبان خیلی از سیاستمدارای ایرانی هم شنیدیم میگوید فعلا بگذارید تا زمانش برسد. من فکر میکنم قضیه ایران با طالبان این گونه هست، ضمن این که اگر بتانه در این به اصطلاح سیاست لبخند و انتظار فرصت های اقتصادی ایجاد بکنه چرا که نه. در این فرصت، در این به اصطلاح وقفه لبخند و انتظار اگر بتانه مفاد برای ایران جلب بکنه چرا که نه. اما اینه که به شکل استراتژیک به طالبان به عنوان یک حکومت دوامدار ببینه، من فکر میکنم نه ایرانی ها میبینه، نه چینی ها و نه روس ها. ببینید چینایی ها چرا وارد معادن افغانستان میشه؟ با اینی که ممکن هست این تداوم پیدا نکنه، چرا که عقد قرارداد با حکومت طالبان که رسمی نیست هیچ گونه الزام برای حکومت های بعدی نخواهد داشت. به دلیل این که امروز رو میبینم و قرارداد نفت آمور رو من در رسانه های مختلف نشر کردم، نشان دادم که به اصطلاح روزنامه نیکی ایژیا ژاپن متن کاملش را نشر کرده بود و در آنجا سهم افغانستان 20% است از نفت آمو. 80% هیچ کشوری، هیچ حکومت مقتدر ملی سرمایه ملی خودش را قرارداد نمی کنه. بنابراین برای اینها فرصتی هست، هم فال هست هم تماشا، ببینن که در آینده چی می شود.
بله، در قبال حکومت طالبا وقتی موضوع فلسطین و جنگ اسرائیل مطرح شده بود به نوعی طور که شما گفتین، گرچه حکومت طالبا در طول 2 سال اندی که روی قدرت هست یکی از ضعیف‌ترین حکومت‌ها در قبال دیپلماسی خارجی تلقی میشه، ظرفیت حکومت طالبا در هر سکتور گفته میشه که پایین است. ولی به نظر شما این سکوت عمدی هست؟ یعنی طالبا میکشن تا به نوعی خود را وقف بتن به تقاضایی که جامعه جهانی از اونا به خصوص در قبال مبارزه با تروریسم و دهشت افکنی داره، یا ای که واقعا اونا در قبال موضوع اسرائیل و فلسطین خونسا هستن؟
طالبان همیشه ثابت کرده که برخلاف آنچی که به اصطلاح تصور میکنه مردم از بیرون که یک جبهه یک دست هست، این گونه نیست.
بله.
ببینید امروز ما طالبان و مجموعه های را در خط طالبان داریم که اینا کاملا دموکرات بودن، مجموعه های داریم که تماما در خط چپ بودن.
بله.
از آقای استانکزی بگیرید تا باقی کسانی که اینا یکی از به اصطلاح آدم های اسم رسم دار در جنبش چپ بوده. بنابراین من امروز طالبان را فقط یک حرکت خالص مذهبی نمی بینم، بلکه من تلفیق از به اصطلاح نشنالیزم و به اصطلاح مذهب می بینم و این حرکت سیاسی امروز بیشتر به منافع باندی خودش می اندشه تا شعارهای ایدئولوژیک. بله، برای راضی نگه داشتن قشر پایینه که اینا مردم عادی، جوانای به اصطلاح جنگی و سربازان عامشان باشه، مسائل
بله.
مذهب ممکن هست جذابیت داشته باشه، اما در سطح رهبران میانی طالبان من فکر میکنم که این منافع هست که بر شعارهای ایدئولوژیک میچربه.
بله،
شما روی موضوع تضادها در طرز فکر و مفکوره اعضای طالبا اشاره کردین بارها، بخصوص در قبال حکم طالبا برای محدودسازی زنا، منع تحصیل و کار برای زنا. تضادها در نظریات مقامات طالبا وجود داشته که گفتن آقای استانگزای حمایت میکنه از تحصیل دخترها، ولی برخی از دیگه از اینا نه. در قبال بنیادگرایی و افرادگرایی هم اعضای بسیار افرادگرایی در حکومت طالبا هستند، اعضای شبکه حقانی که هنوز یک شبکه تروریست شناخته شده در جهان است. به نظر شما کم کم این موضوعات، تنش‌های داخلی، البته ما در مورد جنگ فلسطین صحبت میکنیم، ممکن احتمالاً بعضی اعضای مقامات طالبان هستند که خواهان موضع قوی‌تر حکومت طالبان در قبال این موضوع شدن، برخی مخالفش هستند. این تضادها در آخر به نظر شما حکومت داری طالبان را به کجا خواهد کشاند؟
خب ببینید، بعض تضادها هست که تضادهای بنیادی هست. در کتاب آنتونیو جیوستوزی از فرار ملا هبت الله در سال 2017 بر اثر اختلافات شورای کویته و شورای میرانشاه سخن به میان میآید. یعنی ملا هبت الله در ماه جون فرار میکنه به مشهد و تا ماه آگوست حدوداً در مشهد مهمان ایرانی ها هست، و به همین دلیل هست که رابطه بین شورای کویته و شورای مشهد از اینجا قایم میشه. این اختلافات بوده و هست، و امروز هم شما مجموعه های متعهد به ملا هبت الله را دارید که شدیداً سعی میکنه تمرکزگرایی را حفظ بکنه. در مقابلش جبهه میرانشاه را دارید که حقانی ها هستند. بنابراین و امروز شما میبینید کسای مثل مولوی عبدالکبیر که به زور حقانی ها آمده بود خانه نشین شده. این اختلافات، یعنی اختلافات اساسی بر سر قدرت، من فکر میکنم که میتونه یک حالت خودتخریبی را از درون طالبان کلید بزنه، به همون شکلی که کم هم نبوده. شما در تاریخ قصین افغانستان که نگاه کنید، خانواده های مختلف همدیگر سرنگون کرده از یک قوم، و این تجربه شده. اما اینه که بحث ایدئولوژیک اینا را به اصطلاح یا تفاوت فکری در زمینه مثل تحصیل دختران یا مثلا مسائل ایدئولوژیک مثل فلسطین، من حتی معتقدم که از این مسائل ایدئولوژیک هم طالبان بهره استفاده اقتصادی و سیاسی میکنن. شما همین کتاب آقای آنتونیو جیوستوزی را اگر بخوانید میفهمید که آقای سراج الدین حقانی بین سالهای 2015 تا 2019 چقدر نیرو از القاعده، از داعش خراسان، از سی تی پی پاکستان و از طالبان افغانستان جمع کرده و به جنگ سوریه فرستاده. در آنجا با آمار ذکر شده و در قبال این چقدر پول از دونرهای عربی گرفته. و امروز شما میفهمید مادر سراج الدین حقانی یک عرب اماراتی هست و از خانواده شاهزاده هست، و اینها خیلی از مواقع علم کردن شعارهای به اصطلاح بنیادگرایانه را هم به خاطر منافع سیاسی اقتصادی انجام میدن. بنابراین من تضادها بر سر قدرت را پررنگتر و سلف دسترکتیوتر و یا خود ویرانگرتر از مسائل اعتقادی میبینم.
بله، خب ما در ختم سال 2023 قرار داریم. دستاورد بزرگ حکومت طالبان به جز تقویه‌های مکرر در قبال خشونت علیه زنا، ببخشید محدودسازی حقوق زنا بیشتر نداشته، و این در حال است که به زودی در ماه آگوست سال آینده حکومت از اینا 3 ساله میشه و تا کنون مشروعیت را هم از جانب هیچ کشور به دست نیاورده. به نظر شما و حکومت طالبان در افغانستان در ختم سال 2023 به کدام سمت روان است؟ آینده حکومت را در طول سال آینده در چی میبینیم؟ و فکر میکنیم بزرگترین آزمون های فرارای حکومت طالبا در سال 2024 چه خواهد بود؟
خب ببینید، آنچه که امروز باعث تداوم طالبان شده، طالبانی که ساختارشان هنوز به حد ساختار حکومت ارتقا پیدا نکرده بلکه شبه حکومت هست.
بله،
چه چیزی باعث شده که یک مجموعه شبه حکومت تا حالا دوام پیدا بکنه؟ یک بحث مشکلات و مضیقه های شدید مردم افغانستان هست. وضعیت فعلی پرتنش و پر اولویت جهان هست، وضعیت پرتنش منطقه ما و شما هست. اما من فکر میکنم که این چرخ را که طالبان میخواید به گردش بیاره نخواهد چرخید، نه از لحاظ حکومت داری، نه از لحاظ صبر مردم. و من فکر میکنم که امروز طالبان هم ظرفیت پولیشان متکی با امریکایی ها هست، هم اقتصادشان متکی با امریکایی ها هست، و هم به اصطلاح از پشتوانه های از لابی های اصیل خودش مثل آقای خلیلزاد و احمد خان مدیر به اصطلاح سیاست گذاری خارجی وزارت خارجه آقای بایدن که یک پاکستانی پشتون خیبر پختونخواهی هست از اینها سود میبرد. اما این روال ممکن هست که تغییر بکنه با آمدن تغییرات در منطقه، با انسجام بیشتر مخالفان نارضایتی های اجتماعی. من فکر میکنم این چرخ نخواهد چرخید و من طالبان را یک به اصطلاح نظام استقرار یافته نمیبینم. یا 2 سال یا 3 سال یا هر چه که باشه اینها خواهند رفت. اما من فکرم به این هست که پسا طالبان ما چی میکنیم؟ آیا برای آن روز ما به اصطلاح تئوری داریم یا باز هم خدای نکرده دچار همون خطاها و بلاهای تاریخی میشیم؟
بله، خب سپاس و ممنون از وقت شما آقای آصف مبلغ، دلیلگر امور منطقه و افغانستان که از ترکیه با ما بودند. از بیننده ها و شنونده هایی که برنامه را دنبال کردن، البته شما قادر بودین که با برنامه تماس بگیرین، سوال و نظریات خود را با ما در میان بگذارین، ولی به هر حال امیدوارم در برنامه های آینده ای کار را بکنین تا بتونیم ما واکنش تحلیلگرها را در قبال موضوع به شما ارائه کنین. همکاران ما باز هم با برنامه دیگه تا لحظات دیگه با شما خواهند بود. البته موضوع برنامه ای ساعت را به سفر اخیر سرپرست وزارت خارجه طالبان به تهران و ملاقاتهایش با مقامات ایرانی روی موضوع جنگ فلسطین اختصاص داده بودیم و تحلیل داشتیم از آقای آصف مبلغ. به هر حال برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا تا دقایق دیگه باز هم با موضوعات مختلف بر شمال برنامه نظر شما که شما میتونین با تماس تلفنی با زبان دری و پشتو با میزبانان برنامه همکارانم رونا جان و خانم ژیلا نوری در تماس شوین. باز هم ممنون که بیننده و شنونده برنامه بودین. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر. I'm not afraid.